สุขอย่างหนึ่งของคนส่วนใหญ่ก็คือการที่ทุกสิ่งที่อย่างนะเป็นไปดั่งใจแต่บ่อยครั้งเราจะพบว่าเราต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายนะที่มันไม่เป็นไปดั่งใจเรียกว่าเกิดขึ้นได้แทบทุกวันแล้วก็อาจจะทุกที่เลยก็ได้แม้จะไปพักในโรงแรมหรูๆอยู่คฤหาสน์ไปอยู่รีสอร์ทที่มีทิวทัศน์สวยงามเราก็ยังเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจอาจจะเป็นเรื่องอาหารสถานที่ดินฟ้าอากาศข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งผู้คนด้วยซึ่งเราเนี่ยแต่ละวันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะและชีวิตมันจะง่ายขึ้นมากเลยถ้าอาหารสถานที่ดินฟ้าอากาศผู้คนข้าวของเครื่องใช้เช่นรถยนต์โทรศัพท์หรือว่ากล้องแม้แต่นาฬิกาปากกาเนี่ยมันเป็นไปดังใจครั้นเจอหรือพบว่ามันไม่เป็นไปดังใจนี่ก็จะมีความหงุดหงิดโอ้โหไม่พอใจพูดง่ายคือเกิดความทุกข์พอทุกข์แล้วก็อดไม่ได้ที่จะไปโทษนะสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคนปรุงอาหารแม่ครัวว่าทำอาหารไม่อร่อยโทษดินฟ้าอากาศโทษผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหรือบางทีก็โทษโชคชะตาแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะลืมกลับมามองกลับมาที่ตัวเองว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะมันเป็นเพราะใจเราหรือเปล่าคนที่เขาเลี้ยงแมวนะเวลาเรียกแมวมันไม่ยอมมาเขาก็รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเรียกลูกแล้วลูกไม่มาก็ไม่พอใจเวลาแมวเกิดควนหรือกัดขึ้นมาเจ้าของอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ว่าพอคนรักหรือว่าเพื่อนพูดจาไม่ถูกใจเนี่ยโกรธเลยนะไม่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแมวเรียกแมวไม่มาแมวกัดแมวข่วนไม่โกรธแต่เรียกลูกหรือเรียกเพื่อนไม่ขานลูกไม่มาโมโหหรือว่าเขาพูดแรงๆหรือบางทีอาจจะพูดกระด้างกระด้างกับไม่พอใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปกติเวลาเราคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกมันไม่มาหาเขาก็เลยไม่โกรธไม่โมโหแต่ว่ากับลูกกับคนรู้จักกับเพื่อนเนี่ยเรามีความคาดหวังเช่นคาดหวังให้เขาตอบสนองคาดหวังให้เขาพูดจาไพเราะหรือว่าเอาใจเราพอเขาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เลยทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะพฤติกรรมหรือการกระทำของเขาหรือของสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่มันเป็นเพราะใจเรามีความคาดหวังเรามีความคาดหวังกับอาหารว่าเนี่ยมันต้องอร่อยเพราะว่าราคาแพงเป็นอาหารในภัตตาคารฉะนั้นพอมันไม่รสชาติไม่ตรงกับความคาดหวังก็เลยเกิดความไม่พอใจฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ย ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะความคาดหวังของเราต่างหากรวมทั้งคาดหวังให้มันเป็นไปดั่งใจเราด้วยงั้นถ้าไม่อยากทุกข์นะเราก็เพียงแต่ลดความคาดหวังลงหรือว่าไม่ยึดติดกับความคาดหวังวางใจยังไงกับแมวนะก็วางใจอย่างนั้นเนี่ยกับผู้คนมันก็จะทุกข์น้อยลงนะหรือไม่เช่นนั้นก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าดินฟ้าอากาศมันผันผวนแปรปรวนก็ยอมรับมันเป็นอย่างนั้นแหละเจอรถติดอ่ะก็ยอมรับว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแม้มันจะไม่เป็นไปดั่งใจนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันแล้วพอเรายอมรับนะมันก็ใจมันก็หายทุกข์นะมันจะไม่มีเสียงบ่นโวยวายตีโพยตีพายหรือไม่ฉะนั้นก็มองว่าเนี่ยที่มันไม่เป็นไปดังใจไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดของเขาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่เป็นไปดังใจมันไม่ถูกใจเลยรวมทั้งอาหารที่ไม่ถูกใจมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้กับเราฝึกให้มีขันติธรรมให้มีความอดทนหรือว่าฝึกให้รู้จักปล่อยวางเอาไปเป็นโจทย์ในการฝึกจิตใจของเราได้รวมทั้งการกระทำและคำพูดของผู้คนด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ปรับใจแบบนี้เนี่ยพออะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม่ถูกใจและจากไม่ถูกใจก็กลายเป็นขัดใจพอขัดใจแล้วเนี่ยมันทุกข์เลยนะทุกข์กว่าเดิมแต่ที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกขัดใจนะมองให้ดีนะมันสามารถจะขัดใจเราให้เกลี้ยงเกลาได้ขัดอัตตาตัวตนของเราเนี่ยให้มันบางลงไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยหรือสิ่งที่มันขัดใจเราเนี่ยมันสามารถจะมาใช้เป็นเครื่องขัดกิเลสจากใจเราได้นะเพราะบางทีเนี่ยที่มันไม่ถูกใจเราหรือว่าขัดใจเราเพราะว่ามันไปกระทบกับอัตตามันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของอัตตาหรือกิเลสถ้าปนเปื้อนมันตลอดเวลามันก็กำเริบหรือว่ามันก็เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็กลายมามีอำนาจเหนือเรามากขึ้นทุกทีแต่ว่าถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจมันไม่ปนเปื้อนมันหรือทรมานมันบ้างนะมันก็จะสงบเสงี่ยมมากขึ้นนะอัตตาหรือว่ากิเลสเนี่ยหรือมานะเนี่ยถ้าไปปนเปื้อนมันหรือไปสนองความต้องการของมันนี่มันจะเหิมเกริมมากขึ้นแต่ว่าถ้ามันถูกขัดหรือว่าถูกกระทบบ้างมันก็จะสงบเสงี่ยมและไม่มีอะไรที่จะช่วยให้มันสงบเสงี่ยมได้ดีกับการที่เจอสิ่งที่ทวนกระแสหรือขัดกับความต้องการของมันและสิ่งที่ขัดใจเราเนี่ยนะที่จริงมันก็เป็นการขัดใจกิเลสมากกว่าแล้วถ้าเรามาใช้ในการขัดกิเลสนะหรือว่าขัดอัตตานี่มันก็จะดีกับเราเองนะอันนี้เรารู้จักใช้นะสิ่งที่ไม่เป็นไปดั่งใจเนี่ยทำให้จิตเรามีคุณภาพดีขึ้นคือมาใช้เป็นประโยชน์ในการฝึกจิตฝึกใจให้กิเลสเบาบางให้อัตตามานะนี่มันนะเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นไม่กำเริบเสบสารมันกลายเป็นประโยชน์นะสิ่งที่ไม่เป็นไปดั่งใจสิ่งที่ไม่ถูกใจเราหรือสิ่งที่ขัดใจเรานะถ้าเอามาใช้ดีก็ มีคุณค่านำพาเราไปสู่วิถีแห่งความสุขได้ง่ายขึ้นและที่จริงถ้าเรามองให้ดีๆเนี่ยนะไอ้ที่มันไม่เป็นไปดั่งใจหรือว่าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราหรือการกระทำคำพูดของคนที่มันขัดใจเราเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันกำลังบอกอะไรเราบางอย่างที่มีความสำคัญมากนะมันกำลังบอกเราว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้เลยมันไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของเราได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้โทรศัพท์รถยนต์หรือแม้ทั้งสัตว์เลี้ยงจะว่าไปแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยมันก็บ่อยครั้งก็ไม่เป็นไปดั่งใจเราหรือก็ปวดโน่นปวดนี่หรือไม่ก็ง่วงเหงาหานอนหรือว่าไม่สวยไม่งามไม่สมาร์ทนะบางทีอยากจะทำงานแต่มันก็ดันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงมันจะป่วยมันจะง่วงมันจะนอนอย่างเดียวบางครั้งร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปดั่งใจนะแถมยิ่งกว่านั้นคือไม่ถูกใจหรือขัดใจเราด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของเราได้อย่าว่าแต่อาหารผู้คนสถานที่ดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งกายและใจของเรารูปและนามนี่มันก็ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้มันก็เลยไม่เป็นไปดังใจมันก็เลยไม่ถูกใจเราในหลายครั้งหลายคราวหรือบางทีก็ขัดใจเราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันบอกเรามันสอนเรามันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นถึงความจริงที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งปวงนะเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันไม่เป็นไปดั่งใจไม่ถูกใจเราขัดใจเราเนี่ยมองให้ลึกๆมองให้ทะลุถึงความหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจมันก็จะเห็นว่ามันกำลังสอนสัจธรรมให้กับเราซึ่งถ้าเกิดว่าเรามัวแต่หัวเสียงเอาแต่ทุกข์เอาแต่หงุดหงิดนะมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสัจธรรมอันนี้แล้วก็ยังทำให้เรายังคงหลงต่อไปหรือโง่ต่อไปยังคงไปคาดหวังสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปดั่งใจพยายามควบคุมบังคับให้มันถูกใจเราเรียกร้องแสวงหาสิ่งที่ไม่ขัดอกขัดใจเราไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าคนรักแต่แม้กระทั่งร่างกายและจิตใจเรามันก็ยังไม่ยอมที่จะอยู่ในอำนาจของเราเลยแล้วเราจะหวังให้ผู้คนสิ่งของมันอยู่ในอำนาจของเราถูกใจเราได้อย่างไรผู้คนจำนวนมากก็ยังคงหลงนะกับการเรียกร้องคาดหวังหรือบีบคั้นคาดคั้นให้อะไรต่ออะไรหรือใครต่อใครมาเป็นไปดั่งใจถูกใจเรามันก็เลยทุกข์ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะใจไม่ยอมเปิดรับความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่ถูกใจเราเนี่ยนั่นคือว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตางั้นถ้าเราเปิดใจยอมรับความจริงอันนี้เนี่ยเราจะวางใจได้ถูกต้องมากขึ้นเราจะไม่มัวแต่คาดหวังหรือคาดคั้นให้อะไรต่ออะไรเป็นไปดั่งใจก็ไม่ถึงกับลงไม่ถึงกับงอมืองอเท้านะแล้วก็ทำตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ไปคาดหวังหรือยึดมั่นว่ามันต้องเป็นไปดั่งใจเรา ทำงานก็ทำเต็มที่แต่ถ้ามันไม่สำเร็จไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไม่เป็นไปดั่งใจก็มันก็แค่งานล้มเหลวนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์อย่างที่หลวงพ่อคำเขียนว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคือไม่ทุกข์นะในบรรดาและในบรรดาสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ถูกใจเราหรือขัดใจเราเนี่ยนะที่สำคัญก็คือคนนะคนไปอยู่ที่ไหนแล้วมีความทุกข์บางส่วนใหญ่ก็เพราะคนนะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านหรือแม้กระทั่งที่วัดนะมีหลายคนเลยนะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทำงานที่ไหนก็มีแต่ความหงุดหงิดเพราะว่ามันมีแต่หรือเห็นแต่คนที่เป็นปัญหาคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีงี่เง่าเห็นแก่ตัวเกียจคร้านแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทำงานไปก็บ่นไปทำงานก็บ่นไปบางทีไม่ใช่ที่ทำงานเดียวนะที่บ้านด้วยเห็นแต่ปัญหาแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้ใครต่อใครมาจัดการกับพวกคนเหล่านี้พอไม่มีใครมาจัดการก็หรือทำไม่ถูกใจไม่ทำให้ปัญหามันหมดสิ้นไปก็โมโหมีหมอหนุ่มคนหนึ่งนะแกก็เป็นคนขยันขันแข็งนะแต่ว่าพอมาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ไม่ถึงปีแกก็หงุดหงิดรำคาญเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าเห็นแต่คนเนี่ยมีปัญหาทั้งหมอโดยการพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่วันหนึ่งก็ไประบายอารมณ์ใส่เจ้านายหมอรุ่นพี่นะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการแผนกนะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยมีแต่ปัญหาหัวหน้าก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ไหนมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละหมอคนนี้อยากจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นรุ่นพี่ก็บอกเนี่ยที่ไหนก็มีปัญหาถึงคุณไปที่อื่นคุณก็เจอปัญหาอีกมีที่เดียวที่ไม่มีปัญหานะตรงนั้นตรงไหนรู้ไหมข้างล่างนี่ไงมองลงไปจากตึกนะตึกสูงนะมองลงมาเนี่ยคือสุสานสุสานสุสานนี่เงียบสงบเลยนะหมอใหญ่บอกเนี่ยตรงนั้นแหละคือที่ที่ไม่มีปัญหาที่ที่ไม่มีปัญหาคือที่ที่มีแต่คนตายนะถ้าตัดไปที่ยังที่ไหนยังมีคนอยู่นะมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละงั้นจะไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันยากนะตัดไปที่ยังมีคนอยู่ที่จริงอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะแค่ไม่มีใครเลยเนี่ยแค่อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วล่ะเพราะกี่คนนะที่จะมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ลำพังคนจนไม่น้อยเนี่ยนะหรือแทบจะทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยนะโหจะหงุดหงิดจะมีการกระสับกระส่ายทุรนทุรายขึ้นมาทันทีเลยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยทั้งที่ไม่ได้อดอยากไม่ได้หิวโหยทั้งที่อยู่สบายมีกินมีหนังให้ดูแต่ก็งุนง่านเพราะอะไรเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครเลยนะอยู่คนเดียวก็ยังหงุดหงิดงุนง่านทุรนทุรายเพราะว่าจิตใจหรือว่าความคิดเนี่ยนะโอ้มันวิ่งไม่หยุดเลยแล้วมันไม่เป็นไปดั่งใจเลย ไอ้ความคิดเนี่ยหรือจิตใจเนี่ยมันไม่ยอมสงบนะมันงุนง่านงั้นอย่าว่าแต่อยู่กันสองคนสามคนนะแล้วมีปัญหาเลยนะแค่อยู่คนเดียวก็ยังมีปัญหาเลยตราบใดที่ยังมีคนอยู่ก็มีพระบางรูปนะมาอยู่วัดได้สักพักก็ไม่ไหวแล้วมีแต่ปัญหาไม่อยากอยู่แล้วอยากจะไปที่อื่นถ้าขืนไปที่อื่นนะก็มีแต่ปัญหาอีกต้องเจอปัญหาแล้วจะว่าไปเนี่ยนะเราจะคาดหวังที่ไม่มีปัญหาเลยหรือจะไปอยู่แต่ที่ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยนะเราคิดแต่จะไปอยู่ในที่ไม่มีปัญหาเลยเหรอแล้วที่ไม่มีปัญหานี่มันมีจริงหรือเปล่านะมันไม่มีหรอกหรือถึงมีเนี่ยแล้วเราคิดแต่จะไปอยู่ในที่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยนักปฏิบัตินะวิสัยนักปฏิบัติเนี่ยมันพร้อมจะอยู่ได้ทุกที่จะมีปัญหามากหรือน้อยก็สามารถอยู่ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไอ้ปัญหาที่เกิดจากผู้คนมันก็ต้องแก้แต่จะไปแก้แต่ข้างนอกมันต้องแก้หรือปรับที่ใจด้วยนะปรับใจของตัวเองเช่นการกระทำคำพูดของเขาก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์หรือไม่ฉะนั้นก็เอามาเป็นเครื่องฝึกนะฝึกขันติฝึกสติใจมันกระเพื่อมเวลาได้ยินการกระทำหรือเห็นคำพูดเวลาได้เห็นการกระทำหรือคำพูดได้เห็นการกระทำหรือได้ยินคำพูดของใครที่ไม่ถูกใจก็ใจมันกระเพื่อมก็รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดขุ่นมัวมาครอบงำใจห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้นะแต่ห้ามใจเราไม่ให้เป็นทุกข์นี่มันทำได้นะไม่ใช่ด้วยการกดข่มแต่ด้วยการรู้ทันต้องหันมาปรับแก้ที่ใจของตัวด้วยไม่จะไปคิดแต่จะไปแก้ที่คนอื่นอย่างเดียวอันนี้เป็นหน้าที่เลยหรือเป็นวิสัยของนักปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวพร้อมที่จะอยู่ได้ในทุกที่แม้จะมีปัญหาแต่ที่จริงเนี่ยทุกที่มันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละยกเว้นสุสานนะที่ไม่มีคนเลยเนี่ยอันนี้ถึงจะไม่มีปัญหาจึงจะเงียบสงบแต่ที่ยังมีคนแม้มีเราเพียงคนเดียวก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะถ้าไม่รู้จักวางใจให้เป็นนี่พอเราปรับใจวางใจให้ถูกนะมันก็สามารถจะอยู่ได้ในทุกที่ใครก็จะมีปัญหานะแต่ว่าเราไม่มีปัญหาใครก็จะทุกข์แต่เราไม่ทุกข์นะแล้วก็พร้อมจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำใจไม่ให้ทุกข์ไว้ก่อนด้วยการตระหนักว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาก็คือทุกชนิดหนึ่งแล้วในปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้นะว่าทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่ามันเป็นทุกข์คือมันเป็นปัญหาแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะถ้าว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นไปดังใจเช่นไปยึดว่ามันต้องเที่ยงยึดว่ามันต้องสุขยึดว่ามันต้องอยู่ในอำนาจของเราแล้วถ้าวางใจแบบนี้เนี่ยปัญหาเกิดแน่แต่ถ้ามองว่าเออมันไม่มีอะไรที่เที่ยงมันไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงจีรังไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสุขกับเราหรืออยู่ในอำนาจของเราอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีปัญหางั้นคนเราต้องกลับมาที่ใจของตัวนะมีลูกศิษย์อาจารย์สิงห์ทองคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายเนี่ยทุกครั้งที่มากราบอาจารย์สิงห์ทองนะแกก็จะบ่นว่าเนี่ยเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีผมย้ายงานแล้วผมย้ายไปทำงานที่ใหม่แล้วแกมากราบหลวงพ่ออาจารย์สิงห์ทองเนี่ย7 ครั้งก็พูด เหมือนเดิมทุกครั้งว่าเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีแล้วก็ย้ายงานแล้วพูดมาเยี่ยมมากราบ7ครั้งก็พูดเหมือนเดิมทั้ง7ครั้งแล้วก็ย้ายงานมาแล้ว7ที่จนทั้งครั้งที่8ก็มากราบอีกนะแล้วก็มาบ่นอีกนะว่าเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีผมย้ายงานใหม่แล้วอาจารย์สิงห์ทองเลยบอกเนี่ยไอ้ทั้ง8ที่เนี่ยที่คุณย้ายเนี่ยนะมันมีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่งนะคือตัวคุณนะคุณควรกลับมาดูตัวเองบ้างนะว่าตัวเองนี่เป็นปัญหาหรือเปล่าควรกลับมาพิจารณาตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ตัวคุณเพราะว่าแกหายไปเลยนะไม่รู้ว่าได้คิดได้ข้อคิดหรือว่าไม่พอใจนะอุตส่าห์ย้ายงานมาเจอวัดมาอยู่วัดมีปัญหาอีกไปดีกว่านะไปอยู่ไปวัดใหม่ดีกว่าที่ครูบาจะพูดให้ถูกใจเนี่ยแบบนี้ก็มีนะถ้าคนเราต้องย้อนกลับมาที่ใจของเราวางใจให้ถูกจริงๆเนี่ยที่ว่าเห็นว่าที่นนมีปัญหาที่นั่นมีปัญหานี่นะแต่เป็นเพราะว่าเห็นแต่ชอบเห็นแต่ด้านลบของคนนั้นคนนี้คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนะพอมองเห็นแต่ด้านลบเนี่ยมันก็รู้สึกว่าที่นี่ไม่น่าอยู่ที่นี่ไม่น่าทำงานด้วยและจริงมาจะไม่ใช่แค่มองเห็นว่าเขาไม่ดีหรือมองเห็นแต่ด้านลบของเขานะมันธรรมดานะพอมองเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเองก็อดไม่ได้ที่จะจู้จี้ขี้บ่นพอจู้จี้ขี้บ่นก็เลยเกิดปัญหาคนอื่นเกิดความขัดแย้งก็เลยอยู่ไม่ได้หรือเป็นฉะนั้นก็เพราะมีความคาดหวังพื้นฐานว่ามันต้องมีที่ที่ไม่มีปัญหามันต้องมีที่ทำงานที่ทุกอย่างราบรื่นถ้าคิดแบบนี้นะมันจะผิดหวังอย่าว่าแต่ที่ทำงานเลยนะนะอยู่วัดก็ผิดหวังนะเพราะว่าทุกที่มันมีปัญหาทั้งนั้นแหละตราบใดที่มีคนและปัญหาส่วนหนึ่งนะมันก็เกิดจากใจของเรานะที่วางไว้ไม่ถูกเช่นมีความคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องราบรื่นเลิศเลอเพอร์เฟกต์หรือว่าทุกอย่างต้องอยู่ในอำนาจของเราพอมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือคุมไม่ได้ก็เป็นทุกข์นั่นเอาบทเรียนเราเนี่ยมาฝึกใจเราได้นะฝึกใจแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักปรับใจของเราไม่ใช่แค่ปรับใจแต่เปิดใจรับสัจธรรมความจริงในเรื่องพระไตรลักษณ์เรื่องอนัตตาเนี่ยไอการอยู่ทุกที่มันก็มีความสุขได้ไม่ยากนะเย็นนี้พูดเท่านี้นะเอากลับครับ